Jeg sitter her med min kollega, forskeren, historikeren og forfatteren Jan Messel. Du jobber ved Senter for profesjonsstudier ved universitetet og har gjort det ingen før deg har gjort. Du har samlet Kvinneuniversitetet, OsloMet, sin over 200 år lange historie mellom to permer. Boken Profesjonsutdanninger i sentrum er en omfattende bok, både i sidetall og tidsspenn. Den har blitt godt tatt imot av både anmeldere og lesere som er interessert i høyere utdanningshistorie. Så gratulerer med det.
Takk.
Boken tar sitt utgangspunkt i den eldste av utdanningene som har en ubrutt linje fram til dagens OsloMet. Landets første jordmorskole som ble opprettet ved Fødestiftelsen i Kristiania i 1818. Og den runder av med etableringen av Oslo Metropolitan University, også kalt OsloMet på folkemunne, i 2018. Et hvert universitet med respekt for seg selv bør ha sin historie nedskrevet i minst ett historieverk. Så takk for at du tok fatt på den oppgaven. Så la meg begynne med å spørre, kan du si litt om bakgrunnen for at du tenkte at dette omfattende prosjektet skal jeg gyve løs på?
Jo, bakgrunnen var vel at det manglet en historie, en samlet historie om de utdanningene som ble til OsloMet og ble til høyskolene i Oslo Akershus, altså om alle disse profesjonsutdanningene, var det ikke skrevet mye om i det hele tatt. Jeg synes det var nødvendig, også i prosessen fram mot universitet, for dette ble jo, den ble jo, boken ble jo, altså jeg startet jo med arbeidet en stund før vi ble til OsloMet. Jeg synes det er viktig at vi har en forståelse av den historien for bedre å kunne reflektere over, på en måte en kritisk refleksjon over hva vi egentlig er. Det synes jeg er veldig viktig i disse store endringene som har foregått de siste årene. Det har til dels med en form for, man kan si at det har noe med å bygge opp en identitet, men det dreier seg om noe mer enn identitet, for det dreier seg mer om å kunne reflektere over denne identiteten. Vite, både hva skal vi si, av og til så er det nødvendig å se at det, altså, være ganske kritisk til utviklingen. Det er viktig å se liksom hva den har betydd for resten av samfunnet, og det er viktig å se liksom hvilke krefter internt som har formet disse utdanningene. Det var i og for seg bakgrunnen for at man startet et sånt prosjekt, at det er viktig å kjenne til denne historien for både for de som jobber her daglig, men også for de som former politikken, departementer, det er viktig i offentligheten og så videre, å kjenne denne historien. Jeg hadde opprinnelig hadde jeg planer om å starte på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, da det ble etablert en høyskolesektor. Men jeg skjønte veldig fort at det var nødvendig å trekke historien tilbake til 1818 med etableringen av jordmorutdanningen for å forstå disse profesjonsutdanningens lange, hva skal vi si, lange kunnskapstradisjoner, hvordan de hadde blitt utviklet, at de hadde en viktig historie også før 1970-tallet. Også fordi det ofte, disse utdanningene har på en måte, de kom inn i høyskolesystemet på begynnelsen, eller i løpet av 1970-tallet, men de kom på en måte også inn i historien på 1970-tallet. Veldig mye om historie om høyere utdanning er skrevet med universitetet som perspektiv, altså særlig da universitetet med stor U i Oslo, der man har, der på en måte, de andre utdanningene først har blitt en del av den fortellingen når de har kommet inn i høyere utdanning. Og det skjønte jeg at det var nødvendig for å forstå den utviklingen som foregikk i dag med det vi kaller akademisering og alt mulig sånt, så var det nødvendig å ha de lange linjene på disse utdanningene.
Og jeg har truffet kolleger som har lest boken din, som kom inn på det aspektet du nevner først, at kjenn deg selv, altså hvilken historie har denne institusjonen. Ved å skjønne litt mer av det, så forstår de jo litt bedre både organisasjonskulturen og de konfliktlinjene og problemstillingene vi står i dag. Bare sånn innledningsvis for å få litt det historiske omrisset her og for å få med oss dette som du allerede har vært innom, det spennende boken favner. Boken er tredelt i tre deler som skildrer tre tidsepoker. Første del handler om tiden fra de første utdanningene, så dagens lys, og frem til 1994, da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble etablert. Denne første delen skriver du at langt på vei er også en nasjonal fortelling. Kan du si litt hva du mener om det?
Jo, det er jo fordi veldig mye av dette er historien, altså veldig mange av disse profesjonsutdanningene oppsto og ble formet i Oslo, i hovedstaden, altså også i Kristiania, da før den skiftet navn til Oslo, og i området rundt. Ikke alle, det er viktig å si. Lærerutdanningen var for eksempel veldig desentralisert fra den ble opprettet på 1800-tallet, men veldig mye, altså det var på en måte, det var her i Oslo veldig mange utdanningene, som jeg sa, ble etablert, men også på en måte utviklet seg. Folk, studenter kom, elever som det heter, kom til Oslo for å ta utdanningen. Noen ble igjen, noen dro ut igjen. Men det var på en måte, det var et sentrum for hele utviklingen. Derfor så blir dette en nasjonal historie. Fordi det var her det skjedde, på en måte. Det var her den utviklingen skjedde.
Og stadig flere som tok høyere utdanning i en samfunnsutvikling som gikk fra et mangfoldig industrisamfunn til et enda mer mangfoldig, kan man si, postindustrielt samfunn med en større etterspørsel etter kunnskap.
Ja da, men det er litt viktig i denne tanken, i dette her å se at det, for det første har man alltid tenkt en form for desentralisering når det gjelder utdanning i Norge. Vi så det på lærerutdanningen, ingeniørutdanningen, den høyere ingeniørutdanningen ble flyttet til Trondheim. Men på 60-tallet utover der så ble man mye mer oppmerksom på å flytte utdanningene, eller å etablere høyere utdanning også i distriktene, gjennom distriktshøyskoler, gjennom nye profesjonshøyskoler. Man ønsket også å flytte noen av utdanningene fra Oslo. Det lykkes ikke særlig. Jeg tror det er én utdanning som ble flyttet ut. Det var handelslærerutdanningen som ble flyttet til Hønefoss. Men Oslo og hovedstaden mistet etter hvert sin helt dominerende rolle utdanningsmessig utover på 60- og 70- og 80-tallet. Så var det jo sånn at utdanningene knapt, Høgskolen i Oslo fikk jo ingen bevilgninger. Lokalene ble dårligere og dårligere, trangere og trangere, mens man bygger ut utover i landet.
Ja, da er vi kanskje litt over på det neste spørsmålet, for den andre delen av boken startet da Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo ble etablert som to av mange regionale høyskoler landet rundt. Denne delen, står det i boken, er ikke så mye nasjonal fortelling, men konsentrerer seg om ulike sider ved utviklingen av høyskolene i Oslo og Akershus. Hvilke sider ved utviklingen er det som er spesielt vektlagt i boken?
Ja, den delen, altså, der prøver jeg å si veldig mye. Det er veldig mange ting som er vektlagt. Det handler jo om den styringsmessige utviklingen, det handler om vitenskapeliggjøring, akademisering, det handler om rekruttering til utdanningene, det handler om utviklingen av det som er en gjennomgående spenning i hele historien, og som er et gjennomgående tema, nemlig forholdet mellom profesjonenes egenart og en felles stor konglomerathøyskole, som er en viktig del av dette. Hvordan skulle man skape en felles identitet som ikke skulle gå på bekostning av hver enkelt profesjonsutdannings, særegenhet. Dette var en viktig spenning fra første stund i disse skolene, og den var sterkest kanskje i Oslo, og mest artikulert ved Høgskolen i Oslo.
Og denne delen av historien er også en historie om en ny offentlig styringsideologi, og hvilken betydning den fikk da for høyskolene. Kan du si litt om det?
Ja, dette skjedde jo gjennom flere trinn på et vis. Altså, Du fikk man den offentlige styringsideologien gikk jo på det som av og til kalles, eller ofte kalles New Public Management, som kanskje ikke det helt dekkende begrepp for hva som skjer på disse høyskolene, men i hvert fall at du får en at på et vis så blir skolene, høyskolene mer autonome, de får mer styringsrett selv, men samtidig må de da oppfylle visse sånne krav, altså de blir målt gjennom intensiver, kriterier, bedømming og alt mulig sånt, som gjør at selv om styringsrommet for kanskje ledelsen ved høyskolene blir større, så følger veldig mange på de enkelte utdanningene i fagene, at de på en måte blir mer styrt, at økonomien der blir svakere med denne nye styringsformen. Du ser det. Og så ser man en overgang fra, altså det er litt viktig å se at disse høyskolene har jo ikke noen sånn kollegial tradisjon som universitetene har. Så dette demokratiet, dette høyskoledemokrati kan du kalle det, som ble innført i 94, var for mange av utdanningene helt nytt. Det sto ikke veldig sterkt. Men man har valgt rektor, man har valgt organer på ulike nivåer. Etter hvert så blir det problematisk, både gjennom presset utenifra, men også, mitt poeng er også at det er litt innifra at folk kanskje ikke, at dette det er ikke så, hva skal vi si, det fungerer ikke så godt. Så dermed så blir det det blir en viktig diskusjon. Skal ledelsen velges, eller skal den ansettes på en måte? Og man tenker at den kanskje har en litt større, hva skal vi si, lojalitet overfor styresmaktene hvis man blir ansatt, men en viss større lojalitet overfor de ansatte på de faglige miljøene på høyskolen hvis man blir valgt. Og det er jo litt morsomt å se tilbake på demonstrasjonene som var i 1994 og 1995 mot nedskjæringen, de kraftige nedskjæringene i budsjettene for høyskolene. Da var det rektor ved Høgskolen i Oslo, Steinar Stjernøy, som sto med megafon og ledet demonstrasjonene. Jeg er ikke sikker på at en ansatt rektor kunne gjort det samme, for eksempel.
Aner jeg en viss preferanse her?
Ja, men samtidig så synes jeg man skal ta de grunnene til at man gikk bort fra det valgte systemet og mer over på ansatt systemet. Alvorlig også, fordi det var faktisk at folk oppfattet at det ikke fungerte så godt. At det er ting ved det som så, altså, det var ikke bare sånn at dette ble presset ovenifra. Det var faktisk veldig mange som mente at man trengte andre måter å styre på. Fordi dette valgte systemet hadde jo dette med to styringslinjer og alt mulig sånt, som mange oppfattet som ganske vanskelig.
Ja, jeg synes du godt beskriver i boken både fordeler og ulemper med begge modellene, og også får frem det som da var argumentene for ansatte toppleder eller rektor med større tilfang og av eksterne kandidater. Og her på Høgskolen i Oslo Akershus, hvor man da sakte men sikkert og fikk med i større grad fagforeningene, studentene selv og så videre. Så da skjedde jo en utvikling der. Men hvis vi går over til den siste delen av boken, der beskriver du da veien frem mot universitetsstatus og hva universitetsambisjonene før vi fikk status betydde for utviklingen av utdanningene og forskningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Ja, for hva betydde, hvilke konsekvenser fikk universitetsambisjonen for forskning og utdanning?
Det er på et vis er det litt vanskelig å si, fordi dette er jo en utvikling som skjer i hele sektoren. Veldig mange av disse tingene, økt forskning, ja, særlig kanskje økt forskning, ansettelser av folk med, hva skal vi si, lærere med bakgrunn som, med doktorgrader og alt mulig sånt, det skjer i hele. Men samtidig tror jeg noen ting, Noen ting ble framskyndet av denne av denne, disse universitetsambisjonene. Jeg tror jeg nevner spesielt tre ting i boka. Det er for det første at du fikk større krav om, altså større press på ansettelser av folk med doktorgrad, som jeg sa. Det har skapt en del, det er vel den saken som har skapt størst uro, ikke direkte store konflikter, men størst uro og, blant folk, både for at man kanskje da mistet, at fagene mistet praksistilknytningen, og at det skapte forestilling om et A- og B-lag blant de ansatte. Dette har vært vanskelig, dette har vært, her har det ligget mye uro hele tiden. Det andre som skjer er at man hva skal vi si, man forserer framveksten av en del doktorgradsprogrammer. Det kan stille spørsmål om dette ikke gikk litt for fort. Mange var på beddingen, men de ble faktisk også da, hva skal vi si, forsert når det ble klart at du måtte ha 4 doktorgrader for å bli universitet. Den tredje saken som også er knyttet til universitetsambisjonen er jo sammenslåing med forskningsinstituttene, altså det som i dag er SVA, altså med NOVA, AFI i første omgang, og NIBR og SIFO i neste omgang. Det ble også gjort for, jeg mener at det først og fremst ble gjort for å styrke universitetsambisjonene gjennom å få større ekstern finansiering av forskning og flere ansatte med høyere akademisk kompetanse. Jeg mener at dette er litt pre, og så man på synergieffekten etterpå, og så har man ikke fått det helt til, og det tror jeg kommer nettopp av motivasjonen for å gjøre dette, var i sterkere grad enn en del av den strategiske universitetssatsingen.
Ja, universitetsambisjonene er forsterket og akselerert nok en del av de trekkene du der beskriver. Hvis vi ser på dagen i dag, det lappeteppe av innfusjonerte høyskoler som Oslo Met nå består av, kan i stor grad sies å ha det til felles at, som du også har vært inne på, at det var institusjoner for profesjonsutdanning, praksisnære utdanninger. Den historien du skriver frem er på mange måter en utdanningshistorie i spenningsfeltet mellom teori og praksis. Kan du si litt mer om den spenningen?
Ja, jeg tror det er viktig å forstå at den spenningen har vært der hele tiden og må være der. Det tror jeg er viktig. Altså, disse jordmødrene som har vært innom jordmorutdanningen, alt på 1840-tallet så fikk de en lærebok i vitenskapen for jordmødre, eller fødselsvitenskap for jordmødre, og ble hørt i den. De måtte bestå en muntlig prøve i vitenskap i en form for det. Så utdanningen har hele tiden hatt et vitenskapelig element, så å si alle utdanningene. Men i begynnelsen var dette et vitenskapelig element som i veldig stor grad var preget av hva skal vi si, andre fag, av såkalt høyere fag, fag med høyere prestisje. Universitetsfagene, altså hvordan medisinen på en måte har dominert alle helsefagene veldig, veldig lenge, og at dermed har også denne akademiseringen, denne økt vitenskapligheten, også vært en frigjøring fra medisinen i særlig grad. Men det er klart at disse fagene også har, altså at det har skjedd en voldsom utvikling. Det er mye mer teori, det er mye mer vekt på dette her. Den utviklingen var i utgangspunktet drevet fram av utdanningene og profesjonene selv. For dem var det viktig. De skjønte både at at deres praksis ville styrke seg gjennom mer teoretisk utdanning, men også at det naturligvis økte prestisjen til disse fagene. Så skjer det kanskje fra de blir høyskoler omtrent, altså på 1960-1970-tallet, så kom myndigheten inn og også presset på. Og så er det spørsmål, har det gått for langt, og går det for langt? Og det er litt problematisk at en del av de reformene som kom, de var på en måte, altså høyskolereformen, den såkalte kvalitetsreformen og så videre, var nok litt, mener jeg, ikke tok hensyn til profesjonsutdanningens egenart. Og dermed fikk du en litt sånn til dels en litt sånn ukritisk akademisering og teoretisering. Jeg skriver om sykepleierutdanningen for eksempel, som i 2005, der alle, så å si alle sykepleierutdanningene i Norge ble underkjent fordi de ikke, det var ikke en faglig vurdering, fikk de bra noen kandidater? Nei, de hadde ikke nok ansatte med førstekompetanse.
Ja, du nevner jo også fra sykepleierutdanningen dette eksempelet med noen studenter som mente de fikk litt vel mye teoretisk innføring i hvordan skrive oppgaver og sykepleieetikk og så videre, men hadde knapt holdt i en sprøyte. Så som du sier, kan det noen ganger gå for langt. Men i hvert fall denne spenningen er noe som er en sentral del av boken din og problematiseringen.
Ja, det fordi jeg synes det ofte rettes den kritikken er også, den kritikken mot det du kan kalle akademiseringen er også litt for ensidig og litt for sånn, hva skal du si, grov og tar ikke hensyn til for det første behovene for økt teoretisk kompetanse hos sykepleierne. Og det viser seg faktisk at undersøkelser viser at sykepleierstudentene skjønte mer at de hadde hatt behov for den teoretiske utdanningen etter et par år i jobben.
Der ser du.
Ja. Så jeg ønsket ved boka å vise på en måte at verken den ene som sier at offentlig teori hører ikke igjen i profesjonsutdanningen, til de som sier at vi må bare bli mer og mer vitenskapelig, at det er ikke sikkert at hva skal vi si, jeg tror for å være litt kjedelig at svaret ligger et sted midt imellom.
Jeg tror også det. Ja. Vi må ikke velge.
Nei, begge deler. Nei, men vi må erkjenne, og det tror jeg er viktig, at det er spenninger her. Mm. At det er ikke lett å finne den veien her. Altså. Her er det spenninger som hele tiden må bearbeides, hele tiden må diskuteres. Ja. Det tror jeg er viktig.
Og så er det en balanse. Og så har vi jo et slagord, Oslo-møte, vi har noen kjerneverdier, en visjon og et slagord. Slagord er ny viten, ny praksis. Så kan man jo diskutere hva skal stå først.
men jeg tror nok at vi må tenke at vi tilfører ny viten til praksisfeltet også. I den forstand at den viktigste eksporten vår, det viktigste kunnskapsutviklingen vår har alltid foregått gjennom utdanningen av folk som skal ut og holde velferdsstaten oppe.
Ja.
Den tror jeg er viktig.
La oss vri litt på synsvinkelen. Boken kan også ses på som en historie om et av Norges mest enskjønnede, eller rettere sagt hunnskjønnede universiteter. Mange av våre utdanninger har tradisjonelt vært og er fremdeles til dels svært kvinnedominerte. Samtidig så har statushevingen og veksten i de kvinnedominerte utdanningene ved høyskolene vært blant de viktigste bidragene til likestilling mellom menn og kvinner. Det er du sitert på, så jeg lurer på, kan du utdype det litt?
Ja, jeg tror nok det er riktig at det har vært, altså jeg står for det. Men dette har, for det første er det som du er inne på, dette er veldig standhaftige, veldig mønstre som ble skapt for 100 år siden, som, og kanskje lenger tilbake, som har blitt stående. Og den betydningen det har hatt for likestilling, det hadde den også på en måte for, altså begynnelsen av 1900-tallet hadde også stor betydning for likestilling, at kvinner kunne ta seg utdanning. Men det er et paradoks her, og det er at det skjedde innenfor et veldig kjønnsstereotypt system. Mm. Det var veldig klart at kvinner skulle bli sykepleiere, menn skulle bli ingeniører, for å si det enkelt. Og det er et tankekors at veldig mye av, hva skal vi si, den betydningen det har hatt for likestilling, har også på et vis befestet dette kjønnsstereotype systemet. Mm. Og dette ser vi i dag, at veldig mye av også i dag så er det jo sånn at statushevingen til disse yrkene har jo betydd at mange kvinneyrker har fått mye større betydning, mye større, hva skal vi si, mye høyere status, selv om ikke alltid lønnen har fulgt med. Så har det vært viktig. Og det, nominelt sett så har jo økningen i de kvinnedominerte høyskoleutdanningene, for å kalle det, som nå er mange universitetsutdanninger, har jo betydd mer for har betydd mer i den utviklingen vi har sett at kvinner i dag er et flertall i høyere utdanning enn at kvinner har valgt tidligere mannsdominert utdanning. Så sånn sett er det kjempeviktig, men fremdeles innenfor et veldig kjønnsstereotypt system. Og det er et tankekors, synes jeg, at vi har siden 70-tallet har man prøvd å føre kampanjer for at man skal velge flere ting, og likevel består dette veldig, veldig tydelig.
Og du har vært inne på litt av det, men hvorfor er denne kjønnsbalansen da så vanskelig å rokke? Man prøver jo, som du sier, med diverse kampanjer og ja. Menn inn i kvinneutdanninger og omvendt, men ikke alltid med det største hell.
Nei, jeg tror nok, jeg tror man ikke skal undervurdere, hva skal vi si, de sterke kulturelle føringene som fremdeles ligger i hva som er kvinneyrker og hva som er mannsyrker. Jeg tror det fremdeles, altså jeg kan ikke skjønne at, altså det kan være mange andre forklaringer, men jeg tror det må være en del av forklaringen. Og i og for seg at utdanningene også selv kanskje, det sitter litt i veggene den der, dette er tross alt en kvinneutdanning. Det, tydelig er det på jordmorutdanningen, de er ikke veldig interessert i å få en menn en gang, selv om vi av og til sier det. Tror det sitter litt i veggene på sykepleierutdanningen også. Dette er litt klart det er spekulativt, men jeg synes man skal tenke at utdanningene kanskje skal se litt at selv om de sier de ønsker menn, så er det noe med at de er kjønnet i uttrykket fremdeles. Mm. Som er, dette er vanskelig å få tak i, det synes jeg man skulle forske litt mer på. Men,
absolutt. Nå skal vi ikke gå over i en sånn født sånn eller blitt sånn debatt.
Men det synes man har vært, for dette er ikke en født sånn argumentasjon. Mm. Det er en blitt vekt på sterke kulturelle føringer på en måte. Mm.
Jeg traff for øvrig en kollega av oss fra jordmorutdanningen som sa det hadde vel vært en og annen gutt innom studiet, og de ble da kalt jordgubbene.
Ja.
Så noen av de også.
Ja da, det finnes noen.
La oss nå begynne å gå inn for landing og stoppe litt opp der bokens tidslinje slutter. I 2018, når Høgskolen i Oslo Akershus blir akkreditert som Universitetet Oslo Met. Det står skrevet i boken din. Sjelden har universitetsambisjoner vært mindre påaktet og et universitet blitt født med et større gjesp. Fortell.
Jo, dette er jo særlig i relasjon til de andre nye universitetene i Norge. Hvor stor lokal og regional backing Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Universitetet i Nordland og Nord Universitet har hatt den prosessen. Høgskolen i Oslo Akershus hadde ikke den backingen i det hele tatt. Det var faktisk folk som, altså stortingsrepresentantet Hadia Tajik satt da for Oslo og syntes dette bare var tull. At Høgskolen i Oslo skulle bli universitet.
Hun er fra Rogaland, vet du.
Hva?
Hun er fra Rogaland.
Ja, det kan være derfor, men det synes jeg blir litt for, litt for mye konspirasjon å tenke at det var derfor. Men det var en liten interesse. Den tok seg nok litt opp på slutten, og folk var litt mer interessert, men det var litt sånn, jeg følte at noe av den interessen var litt sånn pliktskyldig, på en måte, at man måtte jo være det. Men det finnes et unntak fra dette også. I Romerike var man veldig interessert at det skulle bli universitet. Der fulgte man med. Der var det interesse for dette her. Der var det sånn, Lillestrøm som universitet, smak på det, folkens. Mm. Altså, en drive for dette. Men i Oslo så var det ikke noe voldsomt. Det var det ikke. Det tror jeg faktisk ikke det var. Og det har noe med at her er det et annet universitet. Det er mange andre høyere utdanningsinstitusjoner. Oslo trenger ikke Oslo Met for å si at vi er en universitetsby. Altså, jeg tror det er sånne ting var med på dette. Og så var det en frykt for at en universitetssatsing ville bety en svekkelse av det praksisnære i disse utdanningene som tross alt er kjempeviktig for byen, for byens velferdstjenester.
Men manglende lokalt engasjement, og til dels manglende internt engasjement til tross, vi ble et universitet, og du har sporet og skuet linjene 200 år tilbake i tid. I disse dager så jobber ledelsen ved universitetet med å utmeisle en ny langsiktig strategi for OsloMet. Hvis du da skal våge å ta en titt inn i krystallkulen og se inn i fremtiden, kanskje ikke 200 år, men hvis vi tar vekk 0 og sier 20 år, hva skuer du?
Ja, nei, det er ikke så lett. Jeg må si litt da om hva jeg har sett, ikke bare hva jeg ser fremover. Fordi det som kanskje overrasket meg var på en måte hvor, hva skal vi si, hvor sterkt profesjonsutdanningen sto, hvor lite forandringer det har vært i det. Altså hvordan de har forandret seg noe. Jeg bruker et uttrykk om å bevare gjennom å forandre på en måte. Altså at de har klart å opprettholde sin posisjon nettopp fordi de har hatt evnen til forandring. Og jeg tror, og nå blander jeg den troen kanskje sammen med hva jeg mener bør være satsingen av. Jeg synes jo på en måte man må ta den, man må skjønne profesjonens rolle på en måte. At de fremdeles står sterkt, og at vi er, og kanskje om 20 år, også er en profesjonsutdanningsinstitusjon. Og med det mener jeg på en måte, synes det er viktig at vi har lengre, helhetlig, sammenhengende utdanninger, og ikke bare går i retning av å ha tilfeldig kurs, tilfredsstilt et tilfeldig arbeidsmarked.
Da får disse profetiske refleksjonene om profesjonsuniversitetet OsloMet bli stående som siste ord mellom oss. Tusen takk for samtalen, Jan Messel.
Takk selv.